สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Anti-Fragile ICT Systems ของ Kjell Jørgenhol เป็นหนังสือเชิงวิชาการขนาดกระชับในชุด Simula Springer Briefs on Computing ที่เสนอกรอบคิดสำหรับออกแบบและเดินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขนาดใหญ่โดยมองทั้งซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระบบปรับตัวที่ซับซ้อนเป้าหมายของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การทำนายเหตุขัดข้องทุกแบบให้แม่นยำเพราะผู้เขียนเห็นว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบดั้งเดิมมักพลาดพฤติกรรมสุดโต่งที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์จำนวนมากหนังสือจึงใช้แนวคิดการต้านเปราะซึ่งหมายถึงการจำกัดผลเสียของเหตุการณ์ให้แคบและเล็กพอแล้วใช้ข้อมูลจากเหตุการณ์นั้นเพื่อปรับปรุงระบบให้รับมือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ดีขึ้นเนื้อหาครอบคลุมหลักการออกแบบและการปฏิบัติการความพร้อมใช้งานการป้องกันการแพร่กระจายและการติดซ้ำของมัลแวร์รวมถึงการตรวจจับความผิดปกติด้วยการเรียนรู้ออนไลน์กรณีศึกษาจากระบบคลาวด์สื่อสตรีมมิ่งโทรคมนาคมและบริการภาครัฐช่วยเชื่อมแนวคิดเชิงระบบเข้ากับปัญหาวิศวกรรมที่จับต้องได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนจากการทำนายเหตุร้ายสู่การจำกัดผลกระทบของเหตุร้ายแกนกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าระบบ ICT ขนาดใหญ่ไม่ควรตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าทีมงานสามารถระบุเหตุการณ์ในอนาคตได้ครบถ้วนระบบเหล่านี้มีองค์ประกอบเชื่อมโยงกันมากมีการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ข้อมูลผู้ใช้และภัยคุกคามอยู่เสมอตุเล็กเหตุหนึ่งจึงอาจขยายตัวผ่านวงจรป้อนกับเชิงบวกจนกลายเป็นความล้มเหลวระดับระบบได้การประเมินความเสี่ยงที่อาศัยรายการภัยคุกคามหรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จึงมีประโยชน์แต่ไม่เพียงพอสำหรับความเสี่ยงสุดโต่งเขาอดเสนอให้เปลี่ยนคำถามจากการถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปสู่การถามว่าหากสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นระบบจะยอมให้ผลกระทบขยายไปไกลเพียงใดการต้านเปราะในความหมายนี้ไม่ใช่เพียงการกลับมาทำงานหลังล้มเหลวแต่เป็นการออกแบบให้ระบบล้มเหลวเร็วในวงแคบและมีผลกระทบต่ำเพื่อหยุดการลุกลามก่อนเกิดพฤติกรรมรุนแรงทั่วทั้งระบบจากนั้นเหตุการณ์ขนาดเล็กจะกลายเป็นสัญญาณการเรียนรู้เกี่ยวกับจุดอ่อนใหม่กรอบนี้ทำให้ความล้มเหลวที่ควบคุมได้มีคุณค่าเชิงข้อมูลโดยไม่ทำให้ผู้ใช้หรือองค์กรต้องรับต้นทุนของความล้มเหลวขนาดใหญ่ประเด็น2หลักการออกแบบเน้นความหลากหลายและทางเลือกสำรองที่ไม่ล้มพร้อมกันหนังสือจัดระบบแนวคิดผ่านหลักการออกแบบ4ข้อและหลักการปฏิบัติการ1ข้อเพื่อทำให้ระบบรับแรงกระทบได้โดยไม่เปลี่ยนเหตุเฉพาะจุดเป็นวิกฤตวงกว้างประเด็นสำคัญที่ปรากฏชัดคือการมีระบบสำรองที่ทำงานควบคู่กับระบบหลักเพื่อให้มีทางถอยที่ปลอดภัยเมื่อส่วนหลักเกิดปัญหาอย่างไรก็ตามการมีสำรองเพียงชุดเดียวไม่พอหากสำรองนั้นใช้เทคโนโลยีการตั้งค่าหรือสมมติฐานเดียวกันจนล้มด้วยสาเหตุเดียวกันหนังสือจึงให้ความสำคัญกับความหลากหลายของทางเลือกซึ่งลดความเสี่ยงของความล้มเหลวร่วมจากจุดอ่อนเดียวในเชิงวิศวกรรมแนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับการแยกส่วนประกอบการหลีกเลี่ยงการพึ่งพาจุดศูนย์กลางมากเกินไปและอ่านออกแบบเส้นทางบริการที่เปลี่ยนผ่านได้เมื่อเกิดความผิดปกติคุณค่าของแนวทางนี้อยู่ที่การสร้างขอบเขตความเสียหายไม่ใช่การอ้างว่าระบบจะไม่มีวันหยุดทำงานการออกแบบเช่นนี้ยังต้องพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะการสลับไปใช้บริการสำรองหรือการลดความสามารถบางส่วนย่อมมีผลต่อผู้ใช้ผู้ดูแลและพันธมิตรดังนั้นความต้านเปราะจึงเป็นคุณสมบัติของระบบสังคมเทคนิคไม่ใช่คุณสมบัติของเครื่องแม่ข่ายหรือโปรแกรมชิ้นใดชิ้นหนึ่งประเด็น3คลาวด์และกรณีศึกษาทำให้การต้านเปราะต่อเวลาหยุดให้บริการเป็นรูปธรรมส่วนว่าด้วยเวลาหยุดให้บริการนำแนวคิดนำธรรมมาผูกกับสถาปัตยกรรมคลาวด์และกรณีศึกษาหลายประเภทหนังสือกล่าวถึงงานบุกเบิกของ Netflix ในการสร้างระบบที่ต้านเปราะต่อการหยุดทำงานพร้อมพิจารณาบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของนอร์เวย์ร่วมไม่ใช่การเสนอสูตรสำเร็จเดียวสำหรับทุกองค์กรแต่คือการแสดงว่าคลาวด์สามารถช่วยกระจายภาระแยกความล้มเหลวและสร้างทางเลือกสำหรับการให้บริการต่อเนื่องได้การมีทรัพยากรที่ยืดหยุ่นช่วยให้ระบบลดขนาดการให้บริการบางส่วนย้ายภาระงานหรือใช้องค์ประกอบทดแทนได้เมื่อเกิดเหตุแต่หนังสือไม่ได้ทำให้คลาวด์ดูเป็นคำตอบอัตโนมัติเพราะการย้ายไปคลาวด์ยังต้องออกแบบการพึ่งพาการสำรองและการตรวจสอบอย่างรอบคอบหากทุกองค์ประกอบพึ่งพาบริการเดียวหรือรูปแบบเดียวความสะดวกในการขยายระบบอาจแลกมากับความล้มเหลวร่วมที่รุนแรงกรณีศึกษาจึงมีบทบาทเป็นเครื่องมือคิดชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมการดำเนินงานและผลกระทบต่อผู้ใช้ผ ผู้อ่านจะเห็นว่าความพร้อมใช้งานไม่ใช่ตัวเลขด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความสามารถในการคงบริการสำคัญภายใต้ความไม่แน่นอนประเด็น4 malware ต้องหยุดการแพร่กระจายและลดโอกาสการติดซ้ำหนังสือแยกการรับมือ malware ออกเป็นประเด็นเรื่องความทนทานต่อการแพร่กระจายความทนทานต่อการติดซ้ำและการทำให้ระบบต้านเปราะต่อการแพร่กระจายการแยกเช่นนี้สำคัญเพราะระบบอาจจัดการการระบาดครั้งแรกได้แต่ยังคงมีเงื่อนไขเดิมที่ทำให้กลับมาติดซ้ำได้ในอนาคตมุมมองของผู้เขียนปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่ที่การตรวจหาไฟอันตรายแต่รวมถึงโครงสร้างการเชื่อมต่อและพฤติกรรมของระบบที่เปิดทางให้เหตุลุกลามหากเครือข่ายหรือบริการเชื่อมถึงกันมากเกินไปการติดเชื้อในพื้นที่หนึ่งอาจกลายเป็นผลกระทบระดับกว้างอย่างรวดเร็วการต้านเปราะจึงเน้นการควบคุมขอบเขตการยอมรับว่าการบุกรุกหรือความผิดพลาดบางส่วนอาจเกิดขึ้นได้และการใช้เหตุที่กระทบต่ำเพื่อค้นหาช่องโหว่ในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบส่วนเรื่องการติดซ้ำเตือนว่าการกู้คืนระบบให้กลับมาใช้งานได้ไม่เท่ากับการเรียนรู้หากไม่ระบุและแก้เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการติดเชื้อการฟื้นตัวจะเป็นเพียงการวนกลับสู่ความเปราะแบบเดิมเรื่องนี้ทำให้หนังสือเชื่อมความมั่นคงปลอดภัยเข้ากับการออกแบบความต่อเนื่องของบริการแทนที่จะมองเป็นงานแยกส่วนประเด็นสุดท้ายการตรวจจับความผิดปกติด้วยการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเห็นสัญญาณก่อนลุกลามช่วงท้ายของหนังสือหันไปที่การตรวจจับความผิดปกติโดยมี2บทเกี่ยวกับอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เรียกว่า Cortical Learning Algorithm หรือ CLA บทบาทของเนื้อหาส่วนนี้คือทำให้หลักการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมีฐานทางเทคนิคที่ชัดเจนขึ้นระบบขนาดใหญ่สร้างข้อมูลการทำงานอย่างต่อเนื่องและรูปแบบปกติของระบบอาจเปลี่ยนไปตามเวลาวิธีตรวจจับที่ยึดเกณฑ์ตายตัวจึงเสี่ยงพลาดความผิดปกติใหม่หรือสร้างสัญญาณเตือนมากเกินจนผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแยกสิ่งสำคัญได้การเรียนรู้ออนไลน์มุ่งปรับแบบจำลองตามข้อมูลที่เข้ามาเพื่อระบุรูปแบบที่เบี่ยงเบนจากพฤติกรรมที่ระบบกำลังเผชิญจริงในกรอบการต้านเปราะการตรวจพบเร็วมีความหมายมากกว่าแค่การแจ้งเตือนเพราะเปิดโอกาสให้ตัดวงจรป้อนกลับและจำกัดเหตุการณ์ไว้ในระดับเล็กๆหนังสือยังยกโนเมนตาเป็นบริบทประกอบของแนวทางตรวจจับนี้อย่างไรก็ดีคุณค่าที่ถ่ายทอดได้กว้างกว่าตัวอัลกอริทึมเฉพาะคือองค์กรต้องมีวงจรสังเกตตีความตอบสนองและนำผลกลับไปปรับระบบผู้อ่านจึงควรอ่านส่วนเทคนิคนี้ควบคู่กับหลักการออกแบบไม่ใช่มองว่าโมเดลตรวจจับเพียงตัวเดียวจะสร้างความต้านเปราะได้โดยสรุป Anti-Fragile ICT Systems เหมาะกับวิศวกรระบบสถาปนิกซอฟต์แวร์ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยผู้ดูแลแพลตฟอร์มคลาวด์นักวิจัยและนักศึกษาระดับสูงที่ต้องการกรอบคิดเชิงระบบสำหรับรับมือความล้มเหลวที่คาดการไม่ได้ผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะหนังสือช่วยเปลี่ยนจุดเน้นจากการไล่ทำรายการความเสี่ยงที่ไม่มีวันครบไปสู่การออกแบบขอบเขตผลกระทบทางเลือกสำรองความหลากหลายและวงจรการเรียนรู้จากเหตุการณ์ประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ในรูปของคู่มือเครื่องมือสำเร็จรูปแต่เป็นชุดคำถามที่ช่วยตรวจสอบว่าสถาปัตยกรรมและกระบวนการปฏิบัติการขององค์กรเปิดทางให้ความผิดพลาดลุกลามหรือไม่และมีความสามารถในการเรียนรู้จากสัญญาณขนาดเล็กเพียงใดสิ่งที่ทำให้หนังสือนี้ต่างจากงานด้านความทนทานหรือการกู้คืนระบบทั่วไปคือการย้ำว่าความสำเร็จไม่ใช่แค่การกลับสู่สถานะเดิมหลังเหตุขัดข้องระบบที่ต้านเปราะควรใช้เหตุที่ควบคุมได้เพื่อค้นหาจุดอ่อนและปรับตัวให้เหมาะกับโลกที่เปลี่ยนแปลงการเชื่อมหลักการนี้กับกรณีศึกษา Netflix โทรคมนาคมบริการภาครัฐ malwareและการตรวจจับความผิดปกติทำให้หนังสือมีขอบเขตกว้างกว่าตำราด้านความพร้อมใช้งานเพียงด้านเดียวแม้บางส่วนโดยเฉพาะรายละเอียดของ CLA อาจเฉพาะทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานบางกลุ่มหนังสือยังคงโดดเด่นในฐานะบทนำที่มีโครงสร้างชัดเจนต่อการคิดเรื่องระบบ ICT ที่เรียนรู้ได้ภายใต้แรงกระทบคุณต้องการสนับสนุนแคลยูเกนโฮคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่